bedsteforældre fra asyl har planlagt, at Inge Lynge, som står her ved siden af mig, fremlægger nogle cases, som vi så debatterer og hører, hvad I har at sige til. Så jeg giver ord til Inge Lynge. Værsgo.
Altså, jeg havde jo meget gerne ville have været hurtigere til at blive til dette, for det er jo en lidt anden diskussion, bortset lige fra kommentaren om de lægelige... Ja, fordi det, vi vil tale om, det er nu, hvordan man får ophold, hvor børnene er grundlaget efter udlændingelovens paragraf 9c eller 9b, som er humanitært ophold. Og der har jeg to cases, som jeg først lige fortæller historien om den ene, og så får I lov til at afgøre, om vedkommende skulle have ophold, og så fortæller jeg, hvad beslutningen blev endelig bagefter. Det drejer sig om Emma. Hun var 9 år gammel, da familiens advokat søgte om humanitær opholdstilladelse. Emmas familie er romaer, som levede i Kosovo og kom meget i klemme i den forfærdelige krig mellem serbier og albanere. Og efter de voldsomme blodsudgydelser, så blev faren tvunget til at være med til at rydde op efter serberne. Og det blev albanerne meget vrede over og truede dem, så det endte med, at de flygtede. De frygtede virkelig for deres liv. Der var Emma 1½ år gammel. Og de kom her til Danmark og opholdt sig først i Sandholm og så lidt rundt omkring i andre. Man flyttede mig dengang meget rundt på asylsøgerne til forskellige centre. Det var i år 2000. Og familien fik afslag på asyl, og så frygtede de at blive tvangsudsendt til Kosovo, og derfor gik de under jorden. Det var en forfærdelig tid for dem alle sammen, og ikke mindst for Emma. De flyttede rundt, og de tog ikke lade hende komme ud, for de var bange for, at deres skjulesteder skulle blive oplyst på den måde. Og faren havde fået en svær PTSD, altså posttraumatisk stress, på grund af alle de oplevelser, han havde været ude for. Og det endte med, at de måtte tage tilbage til Sandholm. De kunne ikke magte livet under jorden. Og der kom så det næste chok, fordi før de var gået under jorden, der havde han været med i et forfærdeligt slagsmål blandt etniske, altså folk dernede fra albanere, kosovarer og serbere. Og der havde de alle sammen fået fængselsdom og udvisning. Mens familien her var under jorden, var den dom blevet ændret til at gjort betinget, så de andre fik ikke udvisningsdom. Men da han så meldte sig igen, så galt hans udvisning, så han blev fængslet med henblik på udvisning. Emma havde fået det meget dårligt, og familien, pårørende, de sørgede for, at hun kom til en børnepsykiatrisk undersøgelse, og den sagde helt klart, at hun var svært skadet, hun havde tabt tidligere indlærte færdigheder, og hun var helt tilbagetrukken. Hun turde ikke møde nogen mennesker, og det var, som man ser det, hos de mest medtagende asylbørn. Det kalder børnepsykiaterne depressiv devitalisering. Og erklæringen gav også anvisning på, hvad behandling der skulle til, og den kunne kun gennemføres her, for der er slet ikke de ressourcer i Kosovo. Og det gav så anledning til, at advokaten søgte om humanitær bistand begrundet i Emmas tilstand. Og mente, at det var i strid med børnekonventionen artikel 3 at udsende Emma til Kosovo. Hendes vanskeligheder har opstået, mens hun har været i Danmark, og vi måtte. Han skulle have humanitært ophold. Og nu vil det være, det er også i strid med artikel 2, hun skal beskyttes mod forskelsbehandling eller straf på grund af forældrenes stilling, og det er jo altså farens udvisningsdom. Og her vil vi så spørge, om I har nogen idé om, hvad der er sket, så bliver den jo forelagt, og så kommer der en afgørelse fra Justitsministeriet på det tidspunkt. Hvad synes I vil være det rigtige?
Må jeg godt lige bryde ind? Det, der måske er problemet, det er, at nu sidder vi jo og vil have jer til at komme med jeres holdninger. Og så er det ligesom om, man bliver snydt lidt, fordi så siger man bagefter, haha, det blev sådan og sådan. I gættede forkert, eller I gættede rigtigt. Men det område, vi er inde på, det handler i virkeligheden om nogle forhold, som vi som bedsteforældre, og dem er der flest af her, faktisk er eksperter på. Det er børn. Og vi er ikke jurister. Så vi kan lige så godt sige, at det vi mener, det er rigtigt. Og det, man vedtager i Udlændingestyrelsen og sender ud, det er ikke rigtigt. Så derfor vil jeg opfordre jer til at komme med, hvad I har på hjertet i forhold til den case her. Og vi har Jørgen, som går rundt med mikrofonen, så I kan blive hørt. Hvad stod der ordet af frit, han har sagt?
Hvor gammel er Emma?
Hun er
9 år.
Okay. Og hvad var det? Var hun halvanden, da de kom?
Ja.
Ja, der er nogle faktuelle ting, man skal have med.
Man må også godt spørge.
Jeg
har lige så spørgsmål.
Hvordan betragter man børnealderen? Altså, hvornår snakker man også om unge, eller det op til børn er over 18 år i børnekonventionen?
Eller ja, altså indtil 18 år.
Indtil de fylder 18 år.
Ja, der er okay. Børn i børnekonventionen.
Ja. Så der er ikke noget, der hedder unge på den måde?
Nej.
Hvis man skal til gode sige barnets tarv, så skal hun naturligvis være syg. Men det fik hun formentlig ikke. Efter min opfattelse, hun har så boet her i 7,5 år på det tidspunkt, kender mere til eller kender slet ikke til sit eget land med andet, end hun kan få, har fået fra hendes pårørende. Men hun burde være syg.
Nu er der et klart standpunkt.
Jeg hedder Anne. Kunne I ikke forklare, hvad humanitært ophold er? Hvem giver lov til det?
Humanitær opholdstilladelse gives, hvis der er særlige menneskelige hensyn, man skal tage omkring en sagsbehandling, når man får afslag på asyl. Det gives først og fremmest, hvis man har sygdomme, som er en sværhedsgrad, så det er vigtigt, at de bliver behandlet og ikke kan behandles i det land, man skal tilbage til. Det gives også i visse tilfælde, hvis man føler sig særligt truet på en måde, vi andre kan sætte os ind i, så vi kan se, at selvom vedkommende ikke er asylberettiget, så er det forståeligt, at vedkommende har en så stor angst for at vende tilbage, så man kan få humanitær opholdstilladelse af den grund.
Jeg hedder Ole. Hvilken rolle blev det lagt på, eller hvilken vægt blev det lagt på, at hun er roma, altså cigøjner, og dermed per definition person individuelt forfulgt? Individuelt personligt forfulgt, uanset alder. For det er romaer nede i det område stadigvæk, og de var det dengang.
Jo, selvom du ikke ved, hvad afgørelsen er, så rører du ved et almindeligt kendt problem med hensyn til romaer. Jeg ved ikke, altså, vi kan vel ikke begynde at afsløre. Ja.
Det er ikke omtalt i hverken i behandling af sagerne eller ansøgninger, at det er romaer. Ja, og jeg vil tilføje med, at jeg har aldrig set en afgørelse, hvor man nævnte, at det var et særligt kriterium, at man så havde brug for særlig beskyttelse. Det er noget, jeg alle er meget opmærksom på, at det er bekymrende, men det nævnes ikke, fordi så kunne man begynde at diskutere diskriminering eller sådan noget.
Men er hun statsløs? Er det en statsløs familie, som er
svensk? Altså, jeg mener at have erfaret, at de psykiatriske diagnoser, der er blevet stillet på, og det gælder egentlig både børn og voksne, posttraumatisk stresssyndrom, har jo ikke været en anerkendt diagnose. Ældre småt er blevet anerkendt i forbindelse med vores krigsførelse og soldater, der vender hjem. Der har man begyndt at anerkende den diagnose, men ellers har man jo ikke accepteret det som nogen som helst grund til noget som helst. Og det er, uden at jeg kender den diagnose, der er stillet med det her barn sådan dybere, så er det vel noget i den retning. Så jeg ved godt, hvad jeg selv synes, men jeg tvivler på, at hun har fået lov at blive, desværre. Det er dybt beskæmmende, synes jeg.
Det skal så vise, om du kender systemet godt nok. Så er der flere spørgsmål, eller udsagn, inden vi får afgørelsen.
Jeg synes, Eva skulle have ophold. Men jeg ved så også, at omkring humanitære ansøgninger, som det her jo var, at der har været givet færre og færre og færre. I de år, hvor Eva søgte, der blev givet en del humanitære opholdstilladelser. Det var i Birte Rønds tid. Men jeg har aldrig set dem givet til børn. Og siden er antallet blevet mindre og mindre og mindre. I år 2014 sidste år blev der kun givet 16 humanitære opholdstilladelser. Og det var primært til folk, der var terminal fysisk syge eller meget, meget gamle. Så det er et måløje, som stort set er lukket.
Ja, der var lige et spørgsmål mere.
Jeg tænker bare, at en lige så vigtig ting at tænke på, det er vel, at hvordan hun har haft det, mens hun har været i Danmark under den lange, lange behandlingstid, at det må vel være vores ansvar at sørge for, at hun ikke når til det punkt, hvor hun er i den psykisk usædvanlige tilstand, som hun er kommet i. At det er jo dybt, dybt tragisk, at, at man ikke sørger for, at de her børn de bliver behandlet ordentligt, mens man er her, og man undgår, at de får de her psykiske skader, og så er jo skader som for livet.
Rent faktisk undgår man jo at behandle hende. Hun går under jorden og er altså ikke til stede nogen steder. Hun går ikke i skole. Hun lever altså et liv uden for almindelig hverdag. Og hvis man skal forholde sig til det, så skal man begynde at kigge på nogle af de artikler her og sige, har staten, har den danske stat overholdt det, de skal i forhold til Emma? Men jeg tror, vi går over til afgørelsen. Og så må man kommentere med det, for det er også. Er det okay? Ja, det er det. Værsgo.
Til ministeriets svar. Afgørelsen af, om der foreligger særlige humanitære hensyn, beror på et skøn. Ministeriet finder ikke, at deres brev indeholder nye væsentlige oplysninger af betydning for ministeriets behandling af sagen. Emmas diagnoser er ikke sådanne alvorlige sygdomme, at de efter ministeriets praksis kan begrunde en humanitær opholdstilladelse. Muligheden af, at ansøgeren kan få kvalificeret lægehjælp i hjemlandet, indgår alene i vurderingen, hvis det er dokumenteret, at pågældende lider af en sådan meget alvorlig sygdom, at betingelserne for en humanitær opholdstilladelse er til stede. Dette er ikke tilfældet i denne sag. Ministeriet finder ikke, at afslaget om humanitær opholdstilladelse er i uoverensstemmelse med de børnekonventionen indeholdte forpligtelser. Så vidt jeg kan se, så er det et meget stort problem, at man slet ikke accepterer børnediagnoser. Altså i ministeriet, der har man en række diagnoser, de skal have et bestemt ICD-10, det er sådan et internationalt kodenummer, for at de overhovedet kan indgå i overvejelser, om man skal have humanitært ophold. Og børn har andre former for psykiske lidelser, og denne her, den er for en børnepsykiatrisk vurdering meget alvorlig, og det er helt afgørende, at man får en behandling for at hele udviklingen ikke bliver forstyrret og ødelagt. Det tager man slet ikke med, for det ved man ikke noget om i ministeriet. Man har jo ikke nogen lægefaglig rådgivning derinde til at vurdere, hvordan det er, man tolker erklæringerne. Jeg kan så til sidst sige, hvordan det er gået for Emma. Moren rejste så ud af Danmark med børnene, og faren blev også udsendt, fordi han var jo udvist af politiet. Han havde været fængslet. Så har venner af familien haft en vis kontakt per telefon, og de lever under ekstremt fattige forhold i Serbien. For et par år siden kom en dansk journalist kortvarigt forbi familien. Hun skrev, Emma virkede meget passiv, svær at komme i kontakt med. De havde en lillebror, han var generet, men åben og ville gerne tale lidt engelsk med os, men Emma smilede høfligt uden glød i øjnene. Hun bevægede sig langsomt og virkede næsten som i en døs, dog ikke på samme måde som når man er bedøvet af medicin. På et fotografi står hun som en kludedukke, uden øjenkontakt med fotografen. Emma gik ikke i skole. Den psykisk og fysisk syge far kom ikke uden for hjemmet. Moren forsøgte at tjene penge til familiens mest nødvendige behov og farens medicin. Der er ingen kontakt med dem mere.
Vi har faktisk et case mere. Spørgsmålet er, om der er nogen, der har et hurtigt spørgsmål eller en hurtig kommentar til afgørelsen, den vi lige har hørt. Nogle af jer kan jo sige, ja, hvad sagde jeg?
Ja, for 14-15 år siden var jeg bisteder som tidligere socialrådgiver og tidligere ansat i Røde Kors til Sydøstlandet, hvor jeg havde i to omgange været Røde Kors seniormedarbejder for bosniske familier og derefter kosovo-albanske familier. Det sidste sted lærte jeg en roma-familie med 11 børn under 18 år, altså de var fra 0 til 17 år, de der 11 børn. Faren viste mig, at hvis de blev sendt hjem til Kosovo, så ville de få halsen skåret over alle sammen, også børnene. De ville tage børnene først, det var jo der praksis for, fordi de var romaer. Og han fik dødstrusler til ham og en familie fra andre bosniske muslimer på samme center. Det gik jeg til Edder Munk Andersen på Røde Kors og Røde Korsets læge, fordi jeg var over til møde på Røde Kors Center, og tog den familie med. Det medførte som en fyring fra centret to uger senere, fordi jeg måtte ikke gå ind og blande mig som centermedarbejder. Måtte jeg ikke blande mig. Jeg skulle holde mig neutral, sådan er vilkårene i Røde Kors. Så det måtte jeg tage med. Jeg blev så bagefter bisidder for den samme familie, plus 10-12 andre familier på kasernen i Randers, fordi det var der, det var hovedcenter. Her oplevede jeg desværre mange sager svarende til MS. Desværre er den sag, du har på der, meget typisk. Jeg sad og var med til at skrive i den ene stue efter den anden i de tidligere officersvejligheder, fra en samtidig kort stund til integrationsminister Bertel Haarder. Kære Bertel Haarder, og jeg skrev det sammen med dem og med mit navn på os, medmoder, som bisidder på familien. Det hjalp i mange tilfælde. Bertel Haarder var en kompliceret mand. Han er en god mand, jeg kan godt sige. Jeg har stadigvæk kontakt med ham i andre sammenhæng, blandt andet om asyllejrene nede nord for Syrien, i Tyrkiet. Det har jeg pindevind med Bertel Haarder og andre medlemmer af Folketinget om. Men desværre, typisk.
Og så tror jeg, vi er nødt til at tage den næste case.
Hvad kan man gøre for, at ministeriet bliver mere oplyst? Altså, i Bedsteforældre for Asyls lægegruppe, der har vi henvendt os og gjort opmærksom på de store problemer, der er i, at de ikke behandler dem sådan. Og vi har foreslået, at der bliver en lægefaglig gruppe, der kan rådgive dem i sagsbehandlingen, men der har ikke været stor lydhørhed over for det. Ikke endnu.
Må jeg også lige kommentere det? Jeg havde faktisk taget en gave med til Bertel Haarder, og jeg var uforberedt på, at han gik, før vi var færdige. Men det vil jeg lige læse op for jer. Det er i hans regeringstid med omkring lovgivning i 2004, hvor man havde en madpakkeordning, som man ville konvertere til en anden motivationsfremmende foranstaltning. Det er det, der skal belaste folk så meget, så de frivilligt rejser hjem. Og i et internt dokument i ministeriet, der står der, hverken 1997 lov eller 98 eller 2003 stramningerne indeholdt en beskrivelse af forholdet til internationale konventioner. Det indstilles, at dette ligeledes ikke her bør være tilfældet. Så med fuld overlæg, så undlader man og undersøger, man holder konventionen. Så vi har virkelig noget at arbejde på. Godt.
Ja, det er godt at få nogle ting på plads.
Det var så blive en meget forkortet udgave af den næste sag, for vi har jo ikke tid. Det er to børn, der har været meget omtalt, også i pressen og i Facebook. De er 9 og 7 år, og begge to er født her i Danmark. Men deres forældre er hver for sig flygtet fra Nordirak, fra Kirkuk-området. De er turkmener. Faren flygtede i 2001, efter at de var blevet gift. Og først i 2004 fulgte moren efter, og i 2005 fik de så det første barn, Ibrahim. Og de var sådan set så heldige, at ved den lovændring, der kom, at de, der ikke vil medvirke til hjemsendelse, kan få lov at flytte ud, men ikke få lov at arbejde. Og de var hørt med til den gruppe, de kom ud og bo i et hus i Allerød. Og børnene kom i børneinstitutioner i skole, og der har de haft god kontakt med kammerater og med forældre. Og man har gentagne gange forsøgt at få opholdstilladelse til dem. Deres situation er umulig. Ministeriet har prøvet at tvangsudvise dem, men Irak ville slet ikke tage imod dem som tvangsudviste, fordi de mente ikke, at hendes statsborgerskab kunne dokumenteres. Hun havde kun kopi af en attest, og den anden er brændt, den originale. Så den får hun formentlig aldrig. Og i dag er der jo igen krig i området, og det er helt utænkeligt, at de kan flytte dertil. På den ene side, så siger man fra ministeriet, I skal udrejse og har indrejseforbud i 2 år. I skal udrejse. Den sidste afgørelse, det var i februar. Samtidig fik de besked fra politiet, at det var umuligt at rejse ud til det sted. Så sådan tager to steder inden for forvaltningen, de har helt forskellige budskaber. Børnene er jo mest dansksproget, de kan også noget turkmensk, men de kan slet ikke arabisk, og de har jo kender intet til det land, man vil tvinge dem tilbage til. Sønnen, han er den 9-årige, han er noget medtaget, han er meget angst for, at de pludselig skal sendes ud. Han kan sige til sin mor, hvis jeg nu læser rigtig meget, bliver rigtig dygtig til dansk, tror du så, at vi bliver sendt til Irak? Og det er sådan på den måde, det foregår. Det sidste, det er altså, at de er blevet afvist, men kan ikke sendes ud. Man skulle tro, at de er udsendelseshindrede, at det kunne give en chance for, at de så kunne få lov at blive her. Det har ikke vist sig endnu. Men der er opstået, efter de blev udvist, har forældrekredsen på skolen lavet en Facebook-gruppe på initiativ af kommunalbestyrelsesmedlem fra de konservative. Så det er en bred også politisk forståelse, der kan være for enkeltsager. Der står vi nu.
Og her står og sidder vi. Er der nogen, der har nogle kommentarer til den case her? Det kunne det være sagtens være. Men det er lidt anderledes, fordi der er ikke tale om humanitær opholdstilladelse i forhold til en sygdom.
Det har der været søgt, for moren har været svært depressiv, og det blev afslået. Men hun har det sådan set bedre nu, men de er jo meget sarte, skrøbelige mennesker.
Men jeg vil for så vidt vælge at sige, at vores vægt her skal ligge på børnenes situation.
Ja.
Og hvordan er det i forhold til børnekonventionen? Overholder man den? Det kommer der nogle kommentarer på.
Ja, jeg kender familien til dels godt. Jeg er kommet der hjemmet i 5 år. Det der er nok det aller største problem, det er, at der er ingen ende på det her. Der er intet håb. Hvornår er det slut? Så send os dog til Irak, siger de. Vi dør af det, men det her er at være levende begravet. Det er et fængsel. Hvad skal vi tro på? Hvad skal vi håbe på? Man må ikke arbejde. Man får ikke et personnummer. Man kan ikke få en bankkonto. Man holdes ude af det danske samfund. 14 år for farens vedkommende. 11 år for morens vedkommende. Og hele livet for børnene. Er det at skabe tryghed for børn?
Ja, det var også et spørgsmål.
Jeg kender også familien ret godt. Jeg kender også den... læst den sidste afgørelse, og dem har vi så læst også nogle flere af. Når der søges med baggrund i børnene, som der er tilfældet her, den paragraf, der hedder C, hvor det er børnenes tarv, der lægges vægt på i ansøgningen, og er alene det, der søges på, så ser vi desværre, at der kommer afslag. Og der argumenteres rigtig meget med børnekonventionen, og der gives egentlig medhold i, at barnets tarv skal respekteres, og børnenes børn i virkeligheden får ophold. Det står faktisk. Men så er der jo sådan en anden konvention, nemlig menneskerettighedskonventionen, som siger, at børn og forældre ikke skal adskilles. Og da forældrene ikke kan få asyl, så ville man jo så, hvis man gav børnene ophold, adskille børn og forældre. Så hvis forældrene ikke har samarbejdet omkring hjemsendelsen, så siger man, at jamen, så menneskerettighedskonventionen, den overruler åbenbart børnekonventionen. Og så gives der samlet afslag. Det vil sige her, det vil sige med de to mine albaner børn, der hænger derovre, og adskillige andre sager, der har været ført her igennem det sidste, specielt det sidste års tid. Det er barsk.
Det har slået mig, at når man læser formuleringerne af de afslag, der kommer, at vi nærmer os newspeak, fordi man bruger nogle formuleringer for at dække sig ind, men hvad dækker de over? Her står, Udlændingsstyrelsen har vurderet, at børnene fortsat har en stor del af deres formative år foran sig, og at de kan fortsætte deres opvækst og skolegang i Irak. Udlændingsstyrelsen har vurderet, at forældre og børn kan udsendes sammen til Irak, og børnene således i overensstemmelse med FN's børnekonvention kan opvokse i et familiemiljø i Irak. Efter vores opfattelse har børn, der har opholdt sig henholdsvis 9 og 7 år i et andet land, ikke et selvstændigt afledt krav på opholdstilladelse på baggrund af egne forhold, og at forældrene som følge heraf skal meddeles opholdstilladelse. Det er deres formulering af afslaget, og de tager overhovedet ikke højde for, hvad er det for et land, man vil tvangsudsende dem til. Det er et land i krig, så har man sagt, jamen kan I ikke tage et andet sted hen i Irak? Og faren siger, at det er et klansamfund, vi får ikke chance for at leve et andet sted, og vi har ingen nære pårørende tilbage i Irak. Det er så hårdt et samfund. Konens bror og svigerinde er slået ihjel, fordi de to klaner, de repræsenterede, accepterede ikke, at de giftede sig med hinanden. De gjorde det i trods, og så blev de slået ihjel. De føler sig helt overbevist om, at de bliver slået ihjel, hvis de bliver tvunget tilbage.
Sidder I også er ved at være hissige?
Ja,
sådan har jeg det i hvert fald.
Altså, da man sagde, at man ikke ville inkorporere børnekonventionen i dansk lov, så sagde man, at nu vil man give adgang til at klage over, at staten ikke overholdt børnekonventionen. Tror jeg, det ville være en mulighed for, hvis der kom en klage til den komité, der har at gøre med børnekonventionen, at det så kunne ændre Udlændingsstyrelsens holdning?
Ja, det er jo ikke godt at vide, men man har til, som man lovede, tilsluttet sig tillægsprotokollen, der giver klager adgang til børnekonventionen. Men det er jo en lang proces, og selvom de siger, at de prøver at gøre den kortere, end den er for de voksne, fordi det er børn, så det, kan det jo det kan tage meget samme år. Men man burde, altså man kan også, har jeg forstået, klage til retsvæsenet herhjemme, når børnekonventionen overtrædes, fordi vi har tænkt om den.
Og det vil jeg gøre, fordi det jo handler om inkorporeringen af børnekonventionen i dansk lov. Og der vil jeg fortælle, at i Norge har man inkorporeret for mange år siden, så er der tvivl, så får børnekonventionen ret. Island har inkorporeret, Sverige har vedtaget det, der sidder et udvalg lige nu og arbejder med at få det ind i lovgivningen hele vejen rundt. Så hvis Ibrahim og Øslem var født i Norge, så ville de fra dag et blive betragtet både som asylansøger og som børn. Og det vil sige med ret til normal skolegang, til at blive hørt i asylprocessen. Med den alder, de har i dag, det vil man spørge dem om, hvordan de har det med det, der sker, og hvad de tænker om fremtiden og sådan noget. Og mulighed for humanitært ophold baseret på tilknytning til Norge. Har et barn været i Norge tilstrækkeligt længe, så får det opholdstilladelse. Man siger, at nu er dets verden, dets erfaringer, det er baseret på det, det har lært i Norge, og resten vil ødelægge udviklingen i svær grad. Så får man humanitær opholdstilladelse, og familien selvfølgelig også. Så det er forskellen på en inkorporering og en manglende inkorporering.
Ja, inden vi slutter, så vil jeg lige sige, at man kan gå ind på Bedsteforældre for Asyls hjemmeside, læse mere om organisationen, og man kan melde sig ind og støtte. Man kan jo støtte det på mange måder. Jeg føler faktisk, at jeg har støttet jer lidt i dag. Jeg var også til et arrangement sidste år, hvor Senior Stampe var her, og jeg gik i flæske på hende bagefter i partiet, om jeg så må sige. Og det er som om, der er en berøringsangst. Det hører man jo også Bertel Haarder. De snakker ved siden af. De blander tingene sammen. Og der er ikke... Det bedste, han kunne have sagt, det havde været, nu går jeg hjem og siger til Venstres gruppe, at der skal ske noget her. Nu skal der lovgives. Det hører vi jo ikke politikerne sige. Derfor er der brug for, at organisationen stadigvæk arbejder hårdt og intens. Men jeg vil sige, vil du også sige tak for i dag?
Jeg vil sige, husk på torsdag.
Præcis, ja. Ja. Det mest hårde, det er jo, at der er faktisk ikke nogen partier, som har meldt ud lige netop på det her. De har nogle hensigtserklæringer, de har nogle værdier og sådan noget, som vi måske kan hænge dem op på. Men der er trods alt forskel, det er jo ret i. Men jeg siger tak for jeres fremmøde, også de unge.
Jeg vil gerne takke talerne og ordstyrerne på bedsteforældres vegne, og tak til alle sammen, fordi I kom.
Hermed slut på dialogs optagelser her fra bedsteforældre for asylsmøde den 14. juni 2015 med overskriften overtræde Danmarks stadig børnekonventionen. Man kan genhøre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvor man også vil finde fotos og links til yderligere information. Fortæl gerne om denne dialog og optagelse til andre, som kunne være interesseret i at lytte. Og fortæl også gerne, at man kan tilmelde sig en programmailingliste ved at maile til post@arnehansen.net eller ringe til 30 42 08 18, også hvis man har idéer til optagelser til dialog til radioen.